Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Inden for Stregerne. Jeg er i pisse dårlig humør lige nu. Og grunden til det er, at jeg har lige set fodbold her til aften, og lige set FCK spille. Og det så godt ud med sent straffespark, og FCK skulle til at vinde 2-1 mod Silkeborg. Og så i allersidste minut, så skulle det lige spoleres. Og så, ja, så blev det 2-2 på en dødbold, og forfærdeligt, så der er virkelig dårlig humør herinde i studiet hos Inden for Stregerne, kan jeg i hvert fald sige. Men selvom humøret ikke er højt, så skal I ikke snydes for en podcast i dag. Og I har nu klikket ind på den her podcast, og I kan se, at vi ikke skal have en fodboldsnak i dag. Vi skal nemlig have en episode af Derby Day. Som sagt, så prøver jeg med de her derbydage at give jer et indblik på de største derbys. Og det her gælder alle derbys rundt omkring i verden. Så det er både små og store derbys. Og I kan se ud fra titlen, hvilket derby vi skal høre om i dag. Men først vil jeg lige sige, at det har været virkelig svært at vælge, hvilket derby vi skulle have i dag. Hvor der har været virkelig mange, som vi faktisk kunne have taget fat i den her uge. For eksempel så spiller Juventus og Torino mod hinanden i det turinske derby. Og udover det, så er det nok den største kamp i Portugal, der bliver spillet i weekenden, hvor Porto og møder Benfica. Og udover det, så i den anden bedste engelske række, så ser vi, at Sheffield United spiller mod Sheffield Wednesday. Så det har været virkelig svært at vælge derby, men nu vil jeg fortælle om det her derby. Ja, jeg har glædet mig til sådan, at tale om det her derby. Det her derby er faktisk en af grundene til, at jeg havde lyst til at lave Derby Day til jer og til podcasten. Og grunden til, at jeg vil lave Derby Day, er at fortælle om derbys, som ikke rigtig nogen har kendskab til. Udover at man elsker alle form for derbys, så er jeg også interesseret bag historien bag dem. Og det her derby, kan man i hvert fald sige, er fyldt med masser af historie. Og folk har nok heller ikke så meget kendskab til det her derby, og det er virkelig en perle. For nemlig her på søndag, så bliver nok det største derby i Frankrig spillet. Det er Olympique Lyon mod Saint-Étienne. Og nu sidder du og tænker, kan det virkelig være rigtigt, at det her er det største derby, som der er i Frankrig? For som en normal fodboldfan, så sidder man nok og tænker, er det største derby ikke mellem PSG og Marseille? Det vil også give rigtig god mening, vil jeg så selv sige, fordi at det er de to største byer i Frankrig, og det burde jo nærmest være uundgåeligt, at de to største byer i et land ikke er det største derby, og den måske det mest prestigefyldte derby. Men selvom det her derby ikke er det største i min mening, så er det måske blevet det i nyere tid, hvor at man har kunne se rivaliseringen mellem Norden, hvor PSG er, og Syden, hvor Marseille er. Men jeg vil sige, at vi kommer ind på det her derby mellem PSG og Marseille på et andet tidspunkt, fordi at den fortjener helt sikkert en episode for sig selv. Men vi skal nemlig snakke om, efter min mening, hvad jeg synes, der er det største franske derby. Og det er imellem Olympique Lyon og Saint-Étienne. Det kan være, at mange af jer lytter overhovedet ikke kender til det her derby. For i nyere tid har det måske været sådan lidt svært at følge med i, fordi det ikke har været så aktuelt. Udover det, så er der måske mange af jer lytter, som der overhovedet ikke følger med i fransk fodbold. For eksempel kan man jo ikke engang se fransk fodbold her hjemme i Danmark. Og altså, det giver også god mening, at hvis man ikke følger med, på grund af, at fodboldligaen nede i Frankrig har haft lidt et ry for at være en liga med lidt ringere kvalitet, når man kigger sådan på alle holdene. Men alligevel, så håber jeg, at I vil bruge jeres tid sammen med mig det næste stykke tid, næste halve time, hvor jeg vil dykke ned i det her derby. Hvis man hurtigt tager et kig på det her derby, så er det et rigtig klassisk derby, for det handler nemlig om succes, og så handler det også om klubbernes lokation. Vi drager ned til den tredje største region i Frankrig, hvor i det sydøstlige og centrale Frankrig, hvor at de her to gigantiske klubber spiller. Vi er nede ved Alperne, hvor regionen hedder Auvergne-Rhône-Alp. Rigtig dårligt udtalt af mig, men vi prøver at køre med det. Men den her region i Frankrig afholder det her kæmpe derby. Og nu skal vi prøve at kigge lidt nærmere på klubberne Saint-Étienne og Lyon. Sandsynligheden for, at du har på din telefon søgt på AS Saint-Étienne, er virkelig lille. Og det giver også god mening, hvis du kigger på Ligue 1-tabellen. Hvis du er en stille og rolig fan af fodbold, vil du nok ikke vide så forfærdeligt meget om den her klub. Fordi at den kommer fra en relativt ukendt fransk by. Men den her klub har faktisk anden flest Ligue 1-mesterskaber. Og det er ret vildt. Saint-Étienne blev grundlagt i 1920 og samlede nemlig 10 mesterskaber og 6 pokaltitler mellem årene 1957 til 1981. Det skal ikke underdrives, hvor vanvittigt det er, at Saint-Étienne har fået så mange ligatitler, for byen har den tredje største befolkning i Frankrig, hvilket betyder, at det er langt fra for en stor by i Frankrig. For at sætte det i perspektiv, så har Odense et større indbyggertal på end Saint-Étienne. Altså Odense har et indbyggertal på omkring 10.000 mere end Saint-Étienne. Så hvis man tager det i mente, er også at Frankrig har et indbyggertal på 68 millioner, og vi i Danmark har et indbyggertal på 6 millioner. Så når man kigger på den her måde, så er det virkelig ikke en stor by i Frankrig, og heller ikke særlig international. Som sagt er Saint-Étienne en relativt ukendt by, og samtidig med det, så er det heller ikke den mest velhavende by, hvilket gør, at klubbens historiske succeser er endnu mere ekstraordinære. Saint-Étienne er en by, som har oplevet, at der er kommet mange indvandrere, som er tilflyttet til byen, og derefter er blevet arbejdere for at arbejde i de nærliggende miner og fabrikker i byen, da Saint-Étienne skulle udvikle sig som en industriby. Fans af Saint-Étienne er stolte af deres industrielle arv. Den var ond, den der. Og nu skal vi lige tilbage, men de er stolte af deres arv for industri, og de tror på, at de er hårdere og varmere end deres kollegaer for Lyon. Men en ting, som ikke kan forklares, er, hvordan sådan en lille by med så få ressourcer kan vinde 10 mesterskaber og producere den længste periode med vedvarende succes i fransk fodboldhistorie. Og det giver jo heller ikke nogen mening, når alle andre byer og alle andre klubber har haft en langt større økonomi. Nu skal jeg lige prøve at forklare jer det, for Frankrigs første professionelle fodboldliga opstod i 1933. I de første årtier af ligaen var ligaen præget af ustabilitet, hvilket naturligvis ikke hjalp så meget af nedlukningen af ligaen mellem årene 1939 og 1945, på grund af det lille problem, vi kender i dag, som er 2. verdenskrig. I årene efter 2. verdenskrig begyndte vi at se sådan prominente klubber fra nogle af de større byer i Frankrig opleve succes. Det er for eksempel klubber, som vi kender som Nice, Marseille og Bordeaux, som alle oplevede en form for succes i 40'erne og i 50'erne. Mesterskabsspillet, det blev meget åbent, og der var 8 forskellige hold, der vandt ligaen imellem 1945 og 1960. Og det her skabte en åbenhed i den her konkurrence mellem hvem der skulle vinde ligaen i Frankrig. Den her åbenhed i den franske liga gjorde, at man så mange af de her små hold vinde ligaen, som man nok ikke lige ser nu til dags, når PSG vinder det hvert år. Men de her forskellige hold, som der var små, havde nogle virkelig gode perioder. Og et af de her små hold, som der havde en virkelig god periode, var også Saint-Étienne. Saint-Étienne fejrede deres første mesterskab i 1957, men det var først efter den ikoniske Roger Rocher blev udnævnt til klubbens præsident i 1961, at det stak helt af. Roger havde haft succesrig karriere som industrimand, forud for det brætte skifte af karrierevalg til at blive præsident af en fodboldklub, så revolutionerede han klubben. Han bragte noget professionalisme og etablerede en kombination af innovative træningsmetoder og en stabil finansiel struktur, der var med til at guide Saint-Étienne til 9 titler mere i løbet af de næste 20 år. Det var Saint Etienne's storhedstid, og det gjorde, at de blev en af giganterne i fransk fodbold. Hvis vi spoler tiden frem til i dag, så har vi et helt andet billede på situationen. Saint Etienne har ikke vundet noget mesterskab siden 1981. Og som sagt, så har klubben ikke haft den største købekraft nogensinde. Og det har også været grunden til, at klubben ikke har vundet et fransk mesterskab lige siden. Der har desværre været for mange uroligheder igennem klubbens historie, og især i nyere tid, hvor man så, at klubben rykkede til anden divisionen i fransk fodbold i 2021-22 sæsonen, da de tabte til Auxerre i playoff-kampen. Og det har skabt en masse kontroverser, og fansene var rasende, kan man mildt sige. Men lige nu er der kommet lidt mere styr på skibet igen, og vi har set, at Saint Etienne lige har rykket op til Ligue 1 igen. Hvor at de stadig holder sig i bunden af tabellen. Men ved at de er rykket op, gør at vi kan se det her derby i weekenden. Men selvom at de har haft en svær tid igennem årene, så har der stadig været nogle prominente navne, som har spillet for klubben igennem årene. I de gamle dage, hvor klubben var virkelig stor, så havde man spillere som legenderne som Laurent Blanc og Michel Platini, altså den togangne Ballon d'Or-vinder. Men i nyere tid, så har vi også haft spillere, som man nok kender, altså Pierre-Emerick Aubameyang, Blaise Matuidi og Dimitri Payet. Og i den her nyere tid, så har vi også set, at Saint Etienne har haft nogle store legender, og hvis man har spillet FIFA, så kender man de her navne, for det er spillere som Stéphane Ruffier, målmanden, man har sikkert pækket ham 100 gange, og så er det også Loïc Perrin, som faktisk har fået sit nummer, altså nummer 24, pensioneret, så ingen må spille med det nummer igen i klubbens historie. Men udover de mange trofæer i gamle dage, og en masse sindssyge spillere, som der har været igennem klubbens tid, så er Saint Etienne også helt vildt kendt for deres helt sindssyge fans. De bliver kaldt de grønne, og det bliver de kaldt på grund af, at de er virkelig passionerede for deres klub og for deres farver. Og de vil have, at spillerne spiller med hjertet. Det skal ikke være en fin form for fodbold, for at de skal vinde. De skal bare have 3 point. Så ligegyldigt om det er en 1-0 sejr, eller om det bare er 1-1. De vil bare have pointene, og de vil bare gerne have, at spillerne viser hjerte og blod, sved og tårer for klubben. Fansene er også sindssyge, når de scorer. De laver ligesom en lavine, som Boca Juniors gør, når de scorer. Alle fansene, de styrter ned mod målet, ligegyldigt hvor de står. Og det ser fuldstændig magisk ud. Altså, jeg synes virkelig, at efter den her podcast, så skal du gå ind på YouTube, og så søg efter Saint Etienne, efter de har scoret. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, og det ser fænomenalt ud. Der er selvfølgelig også lidt den dårlige side af de her fans. På grund af, at ved at man er så passioneret om en fodboldklub, så gør det også nogle dårlige ting. For eksempel, at de er virkelig voldelige, og det skyldes blandt andet, at de kommer fra det sted, som de nu kommer fra. Den her arbejdsklasse-mentalitet har gjort, at fans er meget mere voldsomme, og især til det her derby. Der ser man i hvert fald meget vold, og det gør man også tilbage i tiderne. Men hvis vi bevæger os 50 km nordøst fra Saint Etienne, så finder vi den anden klub i det her derby, som er Olympique Lyonnais. Også bedre kendt som Lyon, som mange kender dem som. Klubben blev etableret i 1950, men har rødder tilbage fra 1900-tallet. Klubben er en traditionel klub, som har en økonomisk komfortable. Og byen er en middelklasseby, så det er lidt noget andet, end hvad vi kommer fra for Saint Etienne. Men det er også de her værdier, som man har set klubben være stolt af igennem tiden. Og mens i starten af klubbens eksistens, var det hele lidt en rodebutik. Fra 1950 til 1987 så man, at klubben ikke var konsekvent nok i deres ligapositioner. Det kunne man se ved, at de på et tidspunkt var tæt på at vinde ligaen, men alligevel så rodede de ned ved nedrykningsspillet, og samtidig var de også i midten af tabellen mange gange. Men selvom at det var lidt en rodebutik, så man, at de vandt 3 pokaltitler, og de faktisk også kom i semifinalen i det, vi kender, kender i dag som Europa League i 1965. Men alligevel så kunne man ikke holde det momentum op, og derfor så man, at de ikke rigtig, ja, der skete ikke så meget, og det forblev en rodebutik nede i Lyon. Og meget af det skyldes, at de ejere og træner, der var på det tidspunkt, ikke rigtig gjorde den store for ændre Lyon. Men der skete en ændring, endelig, for Lyon. I 1987 kom der en ny ejer af klubben. Forretningsmanden Jean-Michel Aulard tog over og lagde ud med en meget ambitiøs plan for at gøre Lyon til ikke bare en sådan fransk topklub, som der skulle vinde titler, men ægte europæisk fodboldgigant. Og dette skifte i ejerskab skulle være det rigtige valg for klubben. Selvom der lige skulle gå nogle år, hvor man var tæt på at vinde i 90'erne, så troede Jean-Michel Aulard stadig på drømmen. Og endelig i 2002 så han sit hold vinde deres første Ligue 1-titel. Derefter fik Aulard og Lyon blod på tanden. Og næste gang Frankrig havde en ny mester, var 7 hele år senere. Og her ser man bare, hvordan Lyon dominerede den franske fodboldscene indtil 2008, hvor de vandt 7 mesterskaber i træk. Det var helt uhørt og helt vildt sindssygt, og det er virkelig svært at opnå i fodboldens verden i dag. Og derfor er det også en fransk rekord, som stadig ikke er blevet slået. Og ironisk nok, så kom Lyons anden store succes i UEFA Champions League. Her så man, at de i Champions League kom i semifinalen efter deres dominans i Ligue 1. Så i 2009 og 2010 så man, at de ikke vandt igen, men derfor kom de i semifinalen, hvor man desværre tabte til Bayern München. Klubben til dags dato har stadig ikke vundet et nyt fransk mesterskab, men selvom at man ikke har vundet et fransk mesterskab, så man, at man igen kom i semifinalen i Champions League, hvor man igen tabte til Bayern München. Jeg ved ikke, jeg tænker i hvert fald, at der er nogen, der godt kan huske den sæson. Det var der, hvor at de slog Manchester City i coronasæsonen i kvartfinalen, og hvor man desværre røg ud til de eventuelle vinder, som var Bayern München. Klubben har i det seneste års tid været igennem en masse tumult med mange dårlige resultater, som så klubben faktisk ligge på sidstepladsen i meget sidste sæson. Og man så fansene gik imod spillerne og var virkelig utilfredse og rasende over den situation, som klubben var i. Men de vendte skibet om, og heldigvis så sluttede de på en 6. plads, hvor de kunne spille Europa League i år, så skidt var det heller ikke. Det skal også siges, at Lyon har også nogle virkelig fantastiske spillere, som der har spillet i tiden igennem Lyon. Altså, det her, altså nogle eksempler på det her er helt vildt crazy. Altså det er spillere som Michael Essien, Sidney Govou, Eric Abidal, Karim Benzema og Juninho, altså frisparkskongen for Brasilien. Altså, alle de her spillere har spillet for de hvide og blåklædte mandskab. Og i nyere tid, så har vi spillere som Alexandre Lacazette, Hugo Lloris, Nabil Fekir og mange, mange flere. Altså, det er virkelig nogle prominente navne, vi har her, som der har spillet i Lyons historie og også i nyere tid. Og udover de prominente navne, som Lyon har haft igennem tiden, så har de også haft nogle vilde fans, både altså bare igennem hele deres historie, som der laver nogle fantastiske tifoer og koreografier til kampene. De larmer ekstremt meget, og det er især supportere fra gruppen The Bad Goons, som faktisk er den største gruppe af tilhængere i fransk fodbold. Og de har et meget stærkt ry i Europa. Udover det, så har klubben, så betyder klubben rigtig meget for fansene. Og det kunne virkelig også bare, man kunne se virkelig i den her rædselssæson, at den betød virkelig meget, på grund af at selvom de var utilfredse, så var de der også i en hård tid. De er der i de hårde tider og de gode tider. Og man kunne bare se utilfredsheden sidste sæson. Og det viser bare, at de her fansene har et specielt... ja, Lyon har et specielt plads i deres hjerte i hvert fald. Men nu har vi snakket lidt om klubberne, og nu skal vi lige kigge på, hvordan det her derby det egentlig startede. Fordi, hvordan opstod det? Og der er jo nogle faktorer, som spiller ind til, hvorfor det her derby er blevet så stort i Frankrig. En af de store faktorer er den nærværende lokation på de to klubber. Som sagt er de i samme region af Frankrig, og de ligger 50 km væk fra hinanden, hvilket er ret tæt på hinanden i forhold til franske standarder. Med den her nærværende lokation følger der også nogle tydelige kulturelle forskelle på de to klubber, som man kan se på begge tilhængers side, og det er de især opmærksomme på. Altså, fans af Saint-Étienne er stolte af deres industrielle arv, og tror, at de er hårdere varmere end deres kolleger for Lyon. Tilhængere af Lyon kan godt lide at opspille deres, at de er mere økonomisk komfortable end Saint-Étienne. Og ja, altså, de laver sjov med deres bys lave økonomi, og det gør de til enhver given lejlighed. Og ja, og hvis de overhovedet, altså, de kan virkelig dig ind og virkelig prøve at roaste Saint-Étienne's fans ved at sige, at de er nogle skraldemænd og nogle svindlere, som rygtet går på i Lyon. Man ser også hadet fra fansene til hinanden ud fra de tifoer, de bruger til at udtrykke deres følelser med. Som da Lyon med et banner skrev, vi opfandt biografen, mens dine fædre døde i minerne. Men det er også fra Saint-Étienne's side, hvor de lavede en tifo, hvor man brugte en idé fra Snehvide, hvor der blev skrevet Mirror, Mirror on the Wall, hvem er den mest hadede klub i Frankrig. Hvor man derefter viste Lyons farver. Hvis du ikke har set det på YouTube, eller set nogle af tifoerne på YouTube, så søg på det. Man ser også, at de går til totterne på hinanden ved de sange og tilråb, de laver. For eksempel så ser man, at Lyons fans synger i det 42. minut til hver hjemmekamp. Og jeg mener det, hver hjemmekamp. Så synger de Bring mig til start Jeffrey Chichard, som er Saint-Étienne's stadion. Grunden til, at de synger det i det 42. minut til hver hjemmekamp, er fordi Saint-Étienne er i det 42. distrikt af Frankrig. Lyon bruger det her tilråb og den her sang til som en indikation på, at Saint-Étienne altid er sådan top of mind. De tænker altid på Saint-Étienne, og hvor meget de hader dem, uanset deres modstander på dagen. Og derfor ser man, at de her to klubber hader hinanden så meget. Samtidig så er der også en relativt ny, men også en legendarisk sekvens, hvor Lyon vandt 5-0 over Saint-Étienne på Saint-Étiennes hjemmebane. Her så man Nabil Fekir score til 5-0. Han løb ned til Saint-Étienne's fans, altså deres ultras, og tog trøjen af og viste navnet på hans trøje til fansene. Og her så man, at fansene reagerede helt vildt voldsomt, og de blev naturligvis virkelig sure og rasende over det, og der kom virkelig meget tumult, og der var meget vold efter kampen. Så altså, der sker virkelig nogle ting til de her kampe. Med tifoer og tilråb og en masse sådan legendariske scener, som der, altså, som man ikke ser mange andre steder og til mange andre derbys. Udover lokationen på de to klubber, så er David også blevet mere intens på grund af klubbernes succes i fransk fodbold. Den her uventede ære af Saint-Étienne, hvor at de vandt alt, tændte flammerne fra Lyons fans, som der blev frustreret over det her, og se deres hold blive overskygget af en lille klub i forhold til dem, som der var økonomisk svære, og ja, altså de havde det. Og det blev selvfølgelig endnu mere intens, da Saint-Étienne vandt deres sidste mesterskab i deres gyldne ære i 1981, da de, på grund af at de største ressourcer kom fra Paris, PSG og Marseille, og derfor, og også Lyon, så derfor så man, at fansene var virkelig sure over, at sådan et lille hold med så få ressourcer kunne vinde i hvert fald. Det blev også mere intens, da man så, at Lyon, da Lyon endelig begyndte at være dominerende i fransk fodbold, så man det samme ske, at Saint-Étienne-fansene var mildest talt sure over at se deres største rivaler klare sig så suverænt. Altså at vinde mesterskabet 7 år i træk, det må være en mavepuster for dem i hvert fald, og ikke særlig sjovt. Så derfor har det også igennem årene blevet set virkelig mange slåskampe til de her kampe. Og til sidst endte det faktisk med, at der ikke må komme nogen udebanefans med ind på stadion, når det her derby blev spillet. Men det her blev så ophævet nu, og det kan man se på grund af, at der er kommet lidt mere kontrol over fansene fra politiet, og det er blevet lidt mere stille og roligt, selvom at man ser til tider, at det kan være voldeligt. Men nu har vi kigget på derbyet i hvert fald, og nu skal vi til en prediction på derbyet, og hvordan trupperne er lige nu i hvert fald. Altså, vi har hørt klubbernes baggrund selvfølgelig, og når vi kigger på kampen, så er en klar favorit til opgøret, det er Lyon. De har en bedre trup, udover at de er på hjemmebane, så er det en klar favoritværdighed, de får på sig, på grund af, at de bare har en større økonomi og langt bedre spillere, og den her hjemmebanefordelen gør altid noget stort i et derby. Og hvis man kigger på de spillere, som de har lige nu, så har de jo Alexander Lacazette, som der er vendt tilbage her for nogle år siden. Så har de også Wilfried Zaha og Ryan Cherki, som er nogle spillere, som virkelig kan afgøre sådan nogle her kampe. Samtidig med det her, så ser vi også, at Lyon ligger på en 6. plads på nuværende tidspunkt, hvor de seneste spillede uafgjort mod Lille. Derimod så ser vi, at Saint-Étienne ligger på en 16. plads. Her senest så spillede de, så vandt de 2-0 over Strasbourg. Men derfor skal man stadig ikke lukke Saint-Étienne helt ud af det her opgør, for der er nogen, altså i sådan nogle her derbys, så er det et helt nyt liv, hvor placeringer i tabellen er virkelig ligegyldige, og det kender man for eksempel for FCK og Brøndby derbyet. De har et helt andet liv, og der kan ske alting. Samtidig har Saint-Étienne også nogle virkelig gode spillere. Altså, måske ikke nogen rigtig kender, men altså, de er virkelig gode. Altså, det er spillere, som der virkelig kan gøre ondt på Lyon, som er Mathis Amungu, Surigo Davicilli og Lucas Dacin. Det kan godt være, at folk ikke kender til dem, men de er virkelig nogle store talenter, og de har virkelig klaret det godt i Saint-Étienne's sæson, selvom de kun ligger på en 16. plads. Men ja, selvom alt det her, jeg har snakket om, så tror jeg, at det bliver et sværere opgør, end hvad man lige forventer. Men jeg tror stadig på en Lyon-sejr. De har bare den her kvalitet, og ja, altså samtidig med, at de på hjemmebane, så vil jeg nok sige, at Lyon tager favoritværdigheden, og de også kommer til at vinde. Og jeg tænker, at de kommer til at vinde 3-1, hvor man ser, at Saint-Étienne virkelig vil gøre det svært for de videre blokledte. Men det var faktisk det, jeg havde for jer i den her anden udgave af Derby Day. Det har virkelig været sjovt at researche og lave den her episode for jer, og jeg håber, I kunne lide episoden, og jeg håber også, at I stadig kan lide det her koncept. Der vil komme mere ud af det på podcasten på et senere tidspunkt. Det er lidt sværere at lave de her videoer, hvor man skal researche, og man skal finde de vigtigste pointer for David, for at jeg kan få jer til at synes, det er sjovt at lytte på i hvert fald. Men ja, jeg håber i hvert fald, at vi vil lytte mere til det i fremtidige podcast. Og ja, der er faktisk ikke så meget mere at sige end husk at følge Indstegen inden for stregerne podcast. Og hvis du ikke har givet mig 5 stjerner på Spotify, så vil det betyde rigtig meget. Og lige nu ser vi, at jeg faktisk lige har oprettet en TikTok-profil, hvor der løbende vil komme nye TikToks ud med klip fra podcasten. Så der kan I også gå ind og følge mig. Og så håber jeg i hvert fald, at I vil nyde det også. Men vi ses snart igen til næste episode. Og så må I have det virkelig godt. Så vi ses.